Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Naghatid ng kanilang pagkadismaya ang mga universidad at mag-aaral sa mungkahing pagbabago ng pamahalang Turnbull sa pondo para universidad. Ang mga pagkabahala mula sa nahihirapan ng mga mag-aaral at kawanin ng universidad hanggang sa maaaring maging epekto nito sa pag-enroll ng mga international students sa bansa. Ang detalye sa ulat ni Manny Sigas na isinalaysay sa wikang Filipino. Si April Holcomb ay isang transgender arts student na nag-aaral sa Sydney. Kapag di pumapasok sa klase, hinahati niya ang malaking bahagi ng kanyang oras sa pagtrabaho sa student union at pagsanay sa wikang Mandarin at German kasamang mga kaibigan. Ayon sa kanya, di madali ang mag-aral sa Sydney.
Sehr schwierig, sehr teuer.
It's very difficult and very expensive. Rents are through the roof. Food is costing more and more every year.
Yan ang tinig ni April Holcomb, isang transgender art student sa Sydney sa pamamagitan ng tagapagsalin. Isinlarawan niya ang mga pagbabagong inihay ng pamahalang Turnbull bilang sa wikang Ingles na outrageous, partikular para sa mga naghihirap na matugunan ng mga pang-araw-araw na gastusin at budget.
It's kind of put the debt out of sight, out of mind for now, try not to think about it, how I'm going to juggle that later. Because just the bare essentials of today is difficult. Something can come up or an extra cost you didn't factor in takes it out for that week. And what have you got to do? Basically, eat less.
Ngunit, mayroong mga nagsasabi tulad ng mag-aaral mula Sydney na nagpapakadalubhasa sa larangan ng ekonomiya, Carrot Grim, na isang magandang hakbang ang mungkahi para sa mga mamayan, particular sa mga nagbabayad ng buwis.
The benefits from the university degree are absolutely enormous. And I think in the end, it should come down to those of us who are studying to pay for our degrees and not expect those who haven't had the opportunity to go to uni to actually subsidize and pay for all our degrees.
Ang mga pagbabago'y bunga ng inilabas na kinomisyon na pag-aaral ng pamahalaan sa Deloitte Access Economics na pag-alaman na mula taong 2010 hanggang 2015, ang pangkaraniwang halaga ng gastusin sa pagtatapos sa para sa isang university degree ay tumaas ng 10.5% para sa bawat mag-aaral. Ngunit nabanggit din na tumaas ang kita ng mga universidad ng 15%. Ang mga mungkahing pagbabago ay magbubunga ng pagtitipid para pamahalaan ng halos 3 bilyong dolyar sa loob ng 4 na taon. Habang tatapusin nito ang pagsisikap ng koalisyon na i-deregulate ang mga bayarin sa universidad o university fees, iuugnay ng mungkahi ang mga pondo para universidad sa antas ng mga mag-aaral na makakapagtapos sa tinatawag na student satisfaction at mga gawain kaugnay ng pag-empleyo. Ang mga universidad ay nahaharap sa 2.5% pagbawas sa kabayaran para sa sahod sa loob ng 2 taon, kung saan ayon kay Jeannie Ria mula National Tertiary Education Union ay magdudulot ng karagdagang pressure sa staff.
The universities are really relying upon the loyalty and the commitment of staff far above and beyond what one would usually do in a job one loves, but just because they have to, because there aren't enough people employed and employed in proper jobs.
Sinabi ni Vicky Thompson, ng Chief Executive ng Group of Eight, na kumakatawan sa 8 pinakamalaking universidad sa Australia, marami sa sektor ang nababahala sa mga hakbang dahil maaaring magbunga ito ng epekto ng pagkawala ng interes mula sa mga international students.
We want to be able to demonstrate that Australia is open for business and we want to actually encourage international students to study and to research at our universities. And this is just one more of those little sort of nicks and tucks which damages that perception.
Kasalukuyang nakikipag-usap ang pamahalan sa mga miyembro ng crossbench sa Senado sa pagsisikap na maipatupad ang mga pagbabago sa darating na taon.